Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 24. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Skoro polovina građana smatra da je na sceni radikalizacija Crne Gore, pokazali su rezultati istraživanja. Crna Gora je nazadovala po pitanju stanja demokratije, ocjenjeno je u izvještaju organizacije Freedom House. Rusija i Kina potpisale niz ekonomskih sporazuma. Produžen pritvor američkom novinaru optuženom za špijunažu u Rusiji. Talibani razmatraju ukidanje zabrane zapošljavanja žena u NVO sektoru. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Bivša ministarka Jovana Marović savjetovala novog predsjednika države Jakova Milatovića da ne pristupi Otvorenom Balkanu, da posjeti Kosovo i ne dozvoli partijama bivšeg Demokratskog fronta da uđu u vladu.
Pa, sudeći po najavama, mislim da nijedan od ta tri savjeta neće biti uvažen, ali treba naglasiti da on ne odlučuje o sve te tri stvari, uzimajući u obzir koje su to nadležnosti predsjednika.
Kako ide obnova na području Petrinje u Hrvatskoj 2,5 godine nakon razornog zemljotresa?
Vidi se pomak, iskreno sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Jednostavno nemaju koga angažirati. Radna snaga, to je jedan veliki problem isto.
Jedan tih modela su višestambene zgrade, njih 8, koje će biti do zime dovršene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skoro 50% građana smatra da je na sceni radikalizacija Crne Gore, a oko 46% građana ne vjeruje da političari rade na tome da svi budemo jednaki, pokazali su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Izvršna direktorica CGO-a Daliborka Uljarević je na okruglom stolu na temu kakva nam država Crna Gora treba, predstavljajući rezultate analize, navela je da 38% ispitanika misli da nemamo ozbiljnu debatu o identitetskim pitanjima. Da su za podjele najodgovornije političke partije ocijenilo je 53% ispitanika, a slijede vjerske zajednice, navela je Uljarević. Dodaje da skoro 47% smatra da Crna Gora treba da ostane na poziciji priznanja Kosova. Oko 44% građana misli da sekularni karakter države nije ugrožen. Analiza je pokazala da 41% građana smatra da imamo rehabilitaciju ratnih zločinaca. Uljarević je navela da 45% ispitanika misli da ovlašćenja predsjednika države treba širiti, a nešto više od petine smatra da ne može uticati na vlast i kontrolisati je. Da Srpska pravoslavna crkva treba da ima istu poziciju kao i sve druge vjerske zajednice smatra više od 55% građana, rekla je Uljarević. Crna Gora je nazadovala po pitanju stanja demokratije, ocjenjeno je u izvještaju organizacije Freedom House o državama u tranziciji. Nazadovanje je, osim u Crnoj Gori, zabilježeno i u Bosni i Hercegovini, prenosi Glas Amerike. U izvještaju Freedom House-a ocjenjuje se da je politička polarizacija u Crnoj Gori najviše oko pitanja nacionalnog identiteta dovela do pada dvije vlade. U Skupštini su usvojeni zakoni koji podrivaju osnovna ljudska prava, dok Ustavni sud nema kvorum da razmatra sporne akte, piše u izvještaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski premijer potpisao je niz sporazuma sa Kinom u srijedu 24. maja tokom posjete Pekingu, opisujući bilateralne veze na visokom nivou bez presedana, uprkos neodobravanju Zapada. Premijer Mihail Mušistin, najviši ruski zvaničnik koji je posjetio Peking otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 22. godine, razgovarao je sa kineskim premijerom Li Qiangom i treba da se sastane i sa predsjednikom Xi Jinpingom. Posjeta je uslijedila nakon što su Rusija i Kina oštro reagovale na deklaracije Grupe 7 nacija za vikend, u kojima su obje zemlje izdvojene u nizu pitanja, uključujući Ukrajinu. Pošto rat u Ukrajini traje već drugu godinu i Rusija sve više osjeća težinu zapadnih sankcija, Moskva se oslanja na podršku Pekinga daleko više nego Kina na Rusiju, hraneći se kineskom potražnjom za naftom i gasom, ocjenjuje agencija Reuters. Danas su odnosi Rusije i Kine na visokom nivou bez presedana, rekao je Mišustin Liju nakon sastanka u Pekingu. Sud u Moskvi produžio je istražni pritvor Evanu Gerškoviću, američkom novinaru Wall Street žurnala, uhapšenom u Rusiji u martu zbog optužbi za špijunažu, koje su on, njegove novine i američka vlada oštro negirali. Okružni sud u Moskvi presudio je 23. maja da Gerčković mora ostati u pritvoru najmanje do 30. augusta. Rasprava je održana iza zatvorenih vrata. Gerčkoviću sada istražni zatvor ističe 29. maja. Washington je proglasio novinara nezakonito pritvorenim i zatražio njegovo momentalno puštanje na slobodu. Reporterovo pritvaranje dolazi u trenutku kada su odnosi između Moskve i Washingtona na najnižoj tački od kraja hladnog rata zbog invazije Kremlja na Ukrajinu. Generalni sekretar Norveškog vijeća za izbjeglice Jan Egeland rekao je da su mu ključni talibanski zvaničnici na sastancima rekli da su blizu finalizacije smjernica koje će omogućiti ženama iz Afganistana da nastave da rade za nevladine organizacije, piše Associated Press. Međutim, nisu bili u mogućnosti da daju vremenski okvir i detalje kada će se to desiti. Talibani su prošlog decembra zabranili afganistanskim ženama da rade u nevladinim organizacijama, navodno zato što nisu pravilno nosile hidžab i nisu poštovale pravila rodne segregacije. Militanti su u aprilu rekli da se ova zabrana odnosi na urede i agencije Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Postoje izuzeća u nekim sektorima, kao što su zdravstvo i obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušalci. Bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović smatra da Otvoreni Balkan ne nudi ništa novo zemljama regiona i da Srbija insistira na ovoj inicijativi zbog ekonomskih interesa. Prema njenim riječima, to je jedna neutvrđena inicijativa koja nema institucionalni okvir, mehanizam monitoringa, ali ni definisan način rješavanja sporova. U razgovoru sa Milošem Rudovićem, Marović govori i o očekivanjima od buduće crnogorske vlade u procesu evropskih integracija, ali i stranim uticajima.
Djelo je da se strani uticaj minimizira u Crnoj Gori. Da li je po Crnu Goru, po znacima navoda, teži srpski od ruskog ili kineskog uticaja?
No, teško je meriti koji je uticaj najveći, koji je uticaj najopasniji. Opasni su svi uticaji koji zapravo negativno utiču na demokratiju, koji usporavaju demokratske procese, koji koriste određene saveznike u samoj Crnoj Gori za određenu agendu koja je, ajde da kažem, i problematična i usporava i onemogućava demokratske procese. I u tom smislu smatram da su sva tri uticaja imaju, odnosno sve i Kina i Rusija i Srbija imaju potencijalan negativan, da mogu imati negativan uticaj na procese u Crnoj Gori. Mi se, što se tiče Rusije, borimo se sankcijama i usklađivanjem sa zajedničkom vanjskom politikom i bezbjednostnom politikom Evropske unije, ali određeni i koraci u praksi su problematični, poput recimo ekonomskog državljanstva, budući da je tokom prošle godine 110 pasoša dodijeljeno ruskim državljanima, potom da mi Rusija još uvijek pri vrhu onih koji investiraju u Crnu Goru, to posebno u nekretnine, odnosno u sektoru nekretnina. Mislim da je, što se tiče kineskog uticaja, mi možda jesmo privremeno riješili problem autoputa, ali nismo izvukli nikakve lekcije, budući da i dalje zaključujemo određene ugovore sa kineskim kompanijama, a da nismo unaprijedili stanje vladavine prava i samim tim naš pregovarački kapacitet i način na koji mi definišemo uslove u okviru tih ugovora. A što se tiče konkretno Srbije, ovdje je, čini mi se, najveći uticaj preko Srpske pravoslavne crkve, a i putem određenih političkih partija koje sa vlašću u Srbiji imaju tijesne odnose.
Kakva su vaše očekivanja od buduće vlade koja će biti formirana nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 11. juna? Naravno da je teško govoriti o tome prije nego vidimo njen personalni sastav, ali da li vidite neophodnu političku energiju da se pokrene proces evropskih integracija, pošto na primjer već 6 godina nismo zatvorili nijedno pregovaračko poglavlje, a stalno govorimo o prijevremenim mjerilima za poglavlje 23 i 24?
Sve političke partije se, ne samo za potrebe ovih izbora, nego se malte ne od samog nastanka zalažu za članstvo u Europskoj uniji. U praksi ne vidimo toliku spremnost, makar ona je zapravo samo na retoričkoj ravni. Ono što bi vlada, kako bi pokazala ozbiljnost da ubrza proces evropske integracije, trebalo da uradi, jeste da izdejstva jedan sporazum, upravo iz razloga koje sam navela, sa svim političkim partijama, da se recimo u jednogodišnjem periodu isključivo radi na tim, odnosno što se tiče procesa evropske integracije, da se obaveže da će u jednogodišnjem periodu realizovati i ispuniti privremena mjerila i kako da to zapravo bude nesumnjivo da su ona ispunjena i da se onda insistira na dobijanju završnih mjerila kako bismo ušli u završnu fazu evropske integracije. Ali tu nema odlaganja, tu nema pomjeranja agende i tu ima, zapravo imate jasna privremena mjerila, postoji mini akcioni plan Ministarstva evropskih poslova o ispunjavanju prioritetnih privremenih mjerila i tu bi trebalo ići mjerilo po mjerilo dok se to ne ispuni.
Da li ste ostavku na mjesto potpredsjednice vlade, što je ritka pojava u crnogorskoj politici? Da li razmišljate o povratku u politiku?
Mislim da ću napraviti pauzu makar od 4 godine, zbog toga što mislim da prosto je meni potrebno da se distanciram malo od te vrste angažmana, ali što se tiče mog daljeg rada, ja i dalje radim na tome da Crna Gora bude ubrzano primljena u Europsku uniju i mislim da je to zapravo i najvažnije.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bila je to bivša ministarka europskih poslova Jovana Marović.
slobodnaevropa.org.
Bila je to bivša ministarka europskih poslova Jovana Marović.
Gospođo Đorđević, zašto su programi dve veoma gledane televizije Pink i Happy prepuni nasilnog govora? Zašto se sa naslovnih strana najčitanijih tabloida u Srbiji čuju poruke koje potiču na mržnju i nasilje?
Mogu da vam to odgovorim u jednoj rečenici, zbog toga što to tako želi aktuelna vlast. Dakle, vlast SNS-a na čelu s Aleksandrom Vučićem ima svoje lične medije, naročito Pink i Happy, koji su, kao što znate, dobili nacionalne frekvencije, koji su, ja bih rekla, osnovni alat njegovog vladanja. S obzirom da je ta vlast zasnovana na neprekidnoj, dobro programiranoj propagandi, koja je sveobuhvatna, koja je svakodnevna, koja je surova. Ovi mediji jesu agresivni u svakom pogledu, jer je to želja ove vlasti, to je jedini diskurs koju ova vlast zna.
Gospodine Veljanovski, predsjednik Vučić je veoma čest gost televizija Pink i Happy, koje emituju programe u kojima se pojavljaju kriminalci i osuđeni ratni zločinci. Zašto on ide na te televizije? Da li zbog njihove velike gledanosti? Uostalom, nakon nedavnih stravičnih zločina u Beogradskoj osnovnoj školi i u okolini Mladenovca, njegovo prvo gostovanje bilo je baš na TV Happy.
Mi znamo da smo kroz istoriju imali kultove ličnosti, govorilo se o Josipu Brozu Tito, govorilo se o Slobodanu Miloševiću i tako dalje, ali je činjenica da ni Tita ni Slobodana Miloševića nije bilo u medijima toliko koliko danas ima Aleksandra Vučića. On je na dnevnom nivou prisutan u medijima i on sam više nego iko održava taj svoj kult ličnosti, mada naravno ima i svoje saradnike u tome. Dakle, on je pojavljivanjem odmah posle tih tragičnih događaja na televizijama Happy i Pink, da bome hteo da pokaže kako on podržava te televizije. Pa pogledajte, mi recimo na toj televiziji Happy već duže od godinu dana, koliko traje ovaj nesrećni rat u Ukrajini, ova agresija Rusije, imamo više od godinu dana na dnevnom nivou tu ratnu propagandu jedne strane države. To se u svetu ne može dogoditi. Evo, to je dokaz na čijoj strani je naša vlast i naravno to otkriva i neke druge detalje. Pazite, mi ne možemo, pošto se radi o maloletniku, da govorimo previše o njemu, sem da je to što je učinio zaista tragično i da je monstruozno, ali možemo da govorimo o njegovom ocu koji je očigledno posljedica vremena 90-ih jer je on kao lekar, koliko se sada može da sazna iz raznih izvora, također bio blizak tim paravojnim borcima koji su svojevremeno učestvovali 90. godina u raznim ratovima, i otud njegova sklonost ka oružju, otud njegova potreba da maloletnog sina u 12-13 godina vodi da uči da puca iz oružja koje nije ni igračka, niti je sportsko oružje, nego je ubojito oružje. Kad se predsjednik Vučić pojavlja na takvim medijima i kad komentariše na vrlo loš način, potpuno neprimeren način, kakav predsjednik ne bi smeo da čini, on produžava praktično narativ zla, narativ propagandni, koji jedna treba da u tom nivou gledanosti zadrži te televizije kao što su Pink i Happy, protiv kojih sada veliki deo građana Srbije s razlogom protestuje.
Gospođo Đorđević, po vama, zašto je Vučić tako čest gost na televizijama Pink i Happy?
Jedan od razloga jeste svakako gledanost. Reality je interesantni ogromnom broju gledalaca i zato je, recimo, Pinka, doskora je to bio i Happy, pošto je i on imao neki užasan reality.
Parovi, čini mi se, Parovi se zvao, je li tako?
Parovi jeste. Odlično mesto da ogroman broj gledalaca neprekidno prisustuje monolozima našeg predsjednika, koji zaista smatra da je to njegova obaveza da svakodnevno propagira određene ideje koje nikada nisu političke ideje, nego ideje sukoba, mržnje, da li je to sa nekim u regionu, da li je to protiv opozicije, da li je to protiv pojedinačne ličnosti, i zapravo ta pojavljivanja su nastavak realitija. Ja ne mogu na drugi način da posmatram stvari. Zato mi se i čini da je ova reakcija normalnih, da tako kažem, ljudi koji protestuju toliko snažna u odnosu na ove televizije. Ne samo što su te televizije izvor najgori načina govora koji se da uopšte zamisliti, već zbog toga što osjećaju da je glavni autoritet, glavni centar vlasti govori sa tih televizija. Na Happy televiziji rehabilituju se svi ratni zločinci iz 90-ih i legitimiše naša politika prema Rusiji. Na Pink, s druge strane, dijabolizuju se pojedinci, misli, ideje koje dolaze iz bilo kog drugog spektra. Ove televizije su lični posjed Aleksandra Vučića, ali ne treba da zaboravimo da upravo zbog toga te televizije imaju neverovatan komercijalni interes da takve budu. To jeste jedna sprega koja, kao što smo videli, tragično funkcioniše za celo ovo društvo.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg. Širu verziju pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obnova stambenih objekata na području Petrinje u Hrvatskoj nakon zemljotresa prije 2,5 godine. Posljednjih mjeseci se intenzivirala, ali je problem nedostatak kadrova. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ministar prostornog uređenja Branko Bačić najavljuje intenziviranje gradnje za one koji su u stambenim kontejnerima.
2,5 godine od potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i 3 mjeseca od imenovanja Branka Bačića za trećeg po redu ministra graditeljstva. Za to vrijeme stvari su se pomakle sa mrtve točke. Za naš program govori aktivist Srpskog narodnog vijeća zadužen za područje Petrinje, Milan Ivanić.
Vidi se pomak, iskreno, znači vidi se pomak, radi se tu kao nešto i više, malo i sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Mislim da je jako veliko pitanje radna snaga, tako da koliko bi god oni to i htjeli, mislim da jednostavno nemaju koga angažirati, da je to jedan veliki problem isto. Ali vidim da ima u gradu ima pomaka, onako dosta radi se, počela je i općina da se radi, sud u Petrinji, hrpa stvari.
On kaže kako je problem sa radnom snagom višestruk, nema domaćih koji mogu raditi jer mnogo se ljudi iz tog kraja iselilo s obiteljima u zapadnoevropske zemlje za boljom egzistencijom, a sada je na gradilištima i do 50% radnika porijeklom iz Azije i mnogima među njima primijeti se da nemaju iskustvo sa građevinskim poslovima, kaže naš sugovornik. Isti je problem i po selima. Ivanić je iz Moštanica, sela na cesti od Petrinje prema Hrvatskoj Kostajnici.
Po selima ovdje, onako, znači ono što je početo Ima par novih gradilišta, ali mislim da je veliki problem. Ovdje konkretno kod mene u selu, po tome vidim da je problem. Čekaju se jedni ljudi, ono, bukvalno na 10 mjesta za temelje, onda ovi čekaju sa kućom da završe temelje ovdje, pa idu na drugo mjesto, pa tako da vidim da je, da tu isto dosta škripi što se tiče radne snage i angažiranih firmi, znači, koje rade obnovu.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić obišao je radove obnove i postpotresne sanacije u Sunji i Petrinji. Jedni od najvećih stradalnika zbog spore obnove bili su ljudi koji su u potresu ostali bez svojih domova i već su dvije zime proveli u kontejnerskim naseljima i kamp prikolicama. U Petrinji u kontejnerskim naseljima živi 60 obitelji. Do kraja ljeta zbrinut ćemo sve naše sugrađane u kontejnerskim naseljima, a ubrzat ćemo i obnovu privatnih kuća, najavio je Bačić. Za one u kontejnerskim naseljima predviđeno je više modela.
Jedan od tih modela su više stambene zgrade, njih 8 koji se grade u Petrinji, koje će biti do zime dovršene i gdje ćemo njih, jedan dio njih useliti. Oni, naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu jer nisu imali vlastite nekretnine i nisu njima živjeli, za njih smo u postupku nabave mobilnih visokoenergetskih drvenih kuća koje će biti u svakom slučaju primjereni i prikladni smještaj u kontejnera, tako da svi oni koji su u kontejnerskom naselju, a nemaju pravo na obnovu, imaće primjereni smještaj kao što smo najavili.
Bačić je novinarima kazao i kako ministarstvo nije zadovoljno dinamikom radova nekih izvođača s kojima će se u četvrtak održati sastanak kako bi ih se upozorilo na rokove koje su preuzeli. U proteklih mjesec i po 14 javnih nabava sa ukupno 141 gradilištem moralo je biti poništeno. Zbog toga je velika potražnja za građevinskom operativom, a ako se ne pronađe u zemlji, morat će se angažirati i izvođače iz inozemstva, najavio je ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Intenzitet borbi u Bahmutu se smanjio, ali je rusko granatiranje nastavljeno u području oko grada, saopštile su vlasti Ukrajine, prenosi Alen Bajramović.
Borbe u Bahmutu su se smanjile, saopštile su ukrajinske vlasti danas, ali se granatiranje nastavlja u području oko grada. Ukrajinska vojska drži malo uporište na rubu grada dok ruske snage čiste područja u kojima se nalaze. Ukrajina kaže da su napredovali na sjevernom i južnom dijelu razorenog grada i da se nadaju da će ga opkoliti. Rusija je tokom vikenda tvrdila da je preuzela kontrolu nad Bahmutom, ali predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski zapovjednici osporavaju tu izjavu, rekavši da se borbe još vode. Borbe u ruskoj regiji Belgorod ušle su u drugi dan, a guverner regije rekao je stanovnicima koji su pobjegli nakon prekograničnog upada na oružani boraca da još uvijek nije sigurno da se vrate svojim domovima. Ruski zvaničnici kažu da je naoružana diverzantska grupa u ponedjeljak prešla iz Ukrajine i napala pogranični okrug. Ukrajina negira odgovornost i kaže da iza upada stoje ruski državljani iz dvije paravojne grupacije. Upad koji se desio dan ranije i koji je izgleda uključivao oklopna vozila bio je najveći napad na Rusiju otkako su pokrenuli invaziju na susjednu Ukrajinu prije 15 mjeseci. Ruske vlasti evakuirali su stanovnike iz okruga Grajvoron nakon što su snage napada tvrdile da su zauzele pogranični grad Kozinka i nekoliko drugih. Vodeći ruski dužnosnik koji se suočava sa sankcijama Zapada zbog rata Moskve protiv Ukrajine, posjetio je Saudijsku Arabiju i održao razgovore sa kolegom u Kraljevini u utorak ujutro, izvijestili su državni mediji, a prenio AP. Posjeta ruskog ministra unutrašnjih poslova Vladimira Kolokolceva Rijadu dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao na samitu Arapske lige, održane u jordanskom gradu Džedi u petak. Ove posjete naglašavaju kako Kraljevina i države Perzijskog zaljeva, tradicionalno klijenti SAD-a po pitanju sigurnosti, održavaju svoje odnose s Moskvom usred ukrajinskog rata. Sedmodnevno primirje zaraćenih strana u Sudanu je u ponedjeljak 22. maja počelo svjedočenjima svjedoka u glavnom gradu Kartumu da su borbeni avioni letjeli iznad grada, te da su nastavljene borbe u nekim područjima. U istočnom Kartumu čula su se jaka bombardovanja, rekli su svjedoci, a jedan stanovnik podijelio je sliku gustog crnog dima koji se diže u nebo, piše Reuters. U Omdurmanu i Bahriju ljudi su rekli da su čuli zvukove pucanja iz oružja. Nakon 5 sedmica žestokih borbi između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, zaraćene frakcije su u subotu pristale na sedmodnevno primirje. Primirje je trebalo početi u ponedjeljak u 21.45 kako bi se omogućila isporuka pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna svemirska stanica, koja se smatra bastionom globalne saradnje i ljudskih sposobnosti, prestaće da postoji za 8 godina. Desetine zemalja proteklih decenija zajedno su radile na izgradnji najveće konstrukcije koju je napravio čovjek u svemiru, što je najavilo i partnerstvo između tadašnja dva politička neprijatelja, Sjedinjenih Država i Rusije nakon završetka Hladnog rata i pada Sovjetskog saveza. Šta može da je zamijeni u prilogu Adnana Čomora?
Bilo je apsolutno ogromno. To je zaista sjajna priča o saradnji nakon Hladnog rata. Ruska svemirska industrija bila je u teškom stanju. Ovo je bila prilika za Sjedinjene Države i Rusiju da otvore novu eru zajedničkog rada.
Ovo tvrdi Wendy Wittmann-Kobb, stručnjakinja za svemirsku politiku sa Škole za napredne studije o zraku i svemiru Američkog ratnog zrakoplovstva. Međunarodna svemirska stanica je kontinuirano zauzeta otkako je njena prva posada stigla u novembru 2000. godine. Međutim, hardver stanice stare, pa će ona 2031. godine biti isključena iz orbite, vraćena kroz zemljinu atmosferu i srušena u okean. Hiljade naučnih eksperimenata sprovedeno je na ISS-u i na američkoj i na ruskoj strani stanice, kao i u evropskim i japanskim modulima koji su također bili pričvršeni. Živjeti i raditi na stanici bilo je fantastično iskustvo, kaže Frank Devine, astronaut iz Evropske svemirske agencije koji je posjetio stanicu dva puta 2002. i 2009. godine.
Raditi ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu u međunarodnom partnerstvu i pomiče čovječanstvo naprijed.
Ipak ne slažu se svi da je stanica bila tako uspješna. Lord Martin Rees, britanski kraljevski astronom, kaže da je cijena previsoka samo za naučni povratak.
Sigurno nije bilo vrijedno truda samo za čistu nauku. Slanje ljudi u svemir je veoma skupo. Mislim da je budućnost ljudskih svemirskih letova za milijardere i avanturiste.
On sugeriše da bi se zemlje trebale više fokusirati na robotske misije, kao što su izuzetno uspješni svemirski teleskop James Webb ili tekuće misije na Mars. Kraj ISS-a će dovesti do kraja impresivan prikaz ljudske saradnje, one koja je nadživjela ratove i sukobe na našoj planeti. Nedavna ruska invazija na Ukrajinu dala je projektu najteži test do sada. Iako je suradnja za sada opstala, takvo partnerstvo se čini malo vjerovatnim u bliskoj budućnosti. Katie Lewis, istoričarka svemira iz Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemira iz SAD-a.
Rusi više neće učestvovati. Govorili su o tome da idu svojim putem i neće biti prihvaćeni s obzirom na njihovu invaziju na Ukrajinu.
Ono što će naslijediti svemirsku stanicu je međutim već u toku izrade. U zemljinoj orbiti skoro je evidentno da će nove komercijalne svemirske stanice zauzeti mjesto ISS-a. NASA je već angažovala kompanije SpaceX i Boeing u SAD-u za transport ljudi u orbitu Zemlje. Također je počela da dodjeljuje ugovore vrijedne stotine miliona dolara kompanijama za razvoj novih svemirskih stanica. To bi mogle postati male istraživačke laboratorije ili destinacije za svemirske turiste. Jedna od tih kompanija, Axiom Space, već je prevozila plaćene astronaute na SpaceX raketama u orbitu. Kompanija se nada da će 2025. godine početi spajati module na svemirsku stanicu kako bi na kraju mogli biti odvojeni, kako bi formirali vlastitu stanicu koja bi se mogla iznajmiti korisnicima koji plaćaju. Za NASA oslobađanje 3 milijarde dolara potrošenih na ISS svake godine omogućit će agenciji da slijedi druge cilje svemirskih letova, odnosno slanja astronauta nazad na Mjesec i na kraju na Mars. Agencija sada sprovodi svoj program Artemis za povratak na površinu Mjeseca 2024. godine, a četiri astronauta će letjeti oko Mjeseca prvi put od Apollo 17, 1972. godine. Na ovaj ili onaj način, projekat Međunarodne svemirske stanice će završiti 2031. godine, bilo da se radi o takozvanom vatrenom paklu ili demontiranju stanice za druge svrhe. Na njegovo mjesto bi mogle biti druge manje svemirske stanice spremne i koje čekaju da nastave prisustvo čovečanstva u zemljinoj orbiti. ISS će iza sebe ostaviti impresivno nasljeđe, ali možda će u analima istorije to biti tek početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Još jednom za kraj vijesti dana. Skoro polovina građana smatra da je na sceni radikalizacija Crne Gore, pokazali su rezultati istraživanja. Crna Gora je nazadovala po pitanju stanja demokratije, ocjenjeno je u izvještaju organizacije Freedom House. Rusija i Kina potpisale niz ekonomskih sporazuma. Produžen pritvor američkom novinaru optuženom za špijunažu u Rusiji. Talibani razmatraju ukidanje zabrane zapošljavanja žena u NVO sektoru. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.